waxyaabaha focuska inoo saaran haddii aan lahayd.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Upigaji kura ulianza nchini Senegal siku ya Jumapili katika uchaguzi wa rais uliocheleweshwa unaofanyika wakati kuna hali mbaya ya kisiasa ambayo imesababisha maandamano ya kupinga serikali na kuongeza ungwaji mkono kwa upinzani. Hatarini ni uwezekano wa mwisho utawala ambao umesukuma sera rafiki kwa wawekezaji lakini ukashindwa kupunguza matatizo ya kiuchumi katika mojawapo ya demokrasia imara zaidi ya Afrika ya Magharibi inayokabiliwa na mapinduzi, wakati inakaribia kwa mzalishaji mkubwa wa hivi karibuni wa mafuta na gesi wa bara hilo. Kuna wagombea 19 wanawania kuchukua nafasi ya rais Macky Sall ambaye anajiuzulu baada ya muhula wa pili uliokumbwa na machafuko kutokana na kufunguliwa mashtaka kwa kiongozi wa upinzani Usman Sonko. Ni wasiwasi kwamba Sall alitaka kurefusha mamlaka yake kupita ukomo wa katiba. Sall hayumo kwenye sanduku la kura kwa mara ya kwanza katika historia ya Senegal. Muungano wake tawala umemchagua waziri mkuu wa zamani Amadou Ba mwenye umri wa miaka 62 kama mgombea wake. Katika kuadhimisha siku ya kifua kikuu duniani, shirika la afya duniani WHO inatoa wito kuchukuliwa hatua ili kuondoa janga hili ambalo limekuwa likiumiza na kuua mamilioni ya watu katika miaka kadhaa. Kauli mbiu ya mwaka huu ndio tunaweza kukomesha TB inakusudiwa kutuma ujumbe wa matumaini kwamba kukomesha janga hilo ambalo WHO inasema kila mwaka husababisha vifo vya takriban watu milioni 1.3 kunawezekana. Wakati ugonjwa huo unatibika na kuzuilika, wakuu wa nchi katika mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kuhusu TB wa mwaka 2023 walikadiria kuwa dola bilioni 13 zilihitajika kila mwaka kwa ajili ya kuzuia, utambuzi, matibabu na matunzo ili kukomesha janga hilo ifikapo mwaka 2030. Wakuu wa nchi ambao waliahidi kuharakisha maendeleo ili kukomesha TB na kugeuza ahadi hizi kuwa vitendo vinavyoonekana walidhinisha mfululizo wa malengo ya kimataifa ya kusogeza mchakato huu mbele. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Nigeria hii leo Jumapili liliokoa wanafunzi na wafanyakazi ambao walitekwa nyara na watu wenye silaha kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo mapema mwezi huu, jeshi lilisema, siku chache kabla ya tarehe ya mwisho ya kulipa fidia dola $690,000. Utekaji nyara wanafunzi wapatao 287 Machi 7 huko Kuriga katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna ulikuwa wa kwanza katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika tangu mwaka 2021, wakati zaidi ya wanafunzi 150 walichukuliwa kutoka shule ya sekondari huko Kaduna. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Edward Buba alisema mateka 137 wanawake, 76 wanaume na wengine 61 alfajiri katika jimbo jirani la Zamfara waliokolewa. Chanzo cha usalama kilisema awali wanafunzi hao walikuwa wameachiliwa huru msituni na walikuwa wakisindikizwa hadi mjini katika mji mkuu wa Kaduna kwa ajili ya vipimo vya afya kabla ya kuunganishwa na familia zao. Papa Francis aliamua katika dakika za mwisho kutokwenda kuhubiri wakati wa misa ya Jumapili ya matawi katika uwanja wa St. Peter, kuepuka hotuba ndefu mwanzoni mwa wiki takatifu yenye shughuli nyingi ambayo itaipa changamoto afya yake inayozidi kuwa dhaifu. Akiwa anasumbuliwa na magoti na matatizo ya kupumua yanayoendelea, Francis pia hakushiriki katika msafara wa makardinali kuzunguka mnara katika eneo la uwanja mwanzoni mwa misa. Badala yake, papa huyo mwenye umri wa miaka 87 alibariki matawi ya mitende na matawi ya mizeituni yaliyobebwa na waumini kutoka madhabahuni. Francis alitarajiwa kutoa hotuba katikati ya ibada na alikuwa ametangaza sala wakati wa misa. Lakini baada ya kimya cha sekunde kadhaa, watangazaji walisema papa ameamua kutotoa mahubiri yenyewe. Maafisa wa Vatican walikadiria watu wapatao 1,025 walihudhuria misa hiyo iliyofanyika chini ya anga ya jua yenye upepo wa masika. Poland ilisema Jumapili kwamba itaitaka Russia kuelezea ukiukaji mpya wa anga baada ya kombora la Russia kuingia kwenye anga ya nchi hiyo ya NATO kwa takriban kilomita 2 Jumapili asubuhi kabla ya kurejea Ukraine, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Poland. Anga ya Poland iliingiliwa na mojawapo ya makombora yalirushwa usiku na vikosi vya anga vya serikali ya shirikisho la Russia, jeshi lilisema kwenye mtandao wa X, na kuongeza kuwa chombo hicho kiliruka kwenye anga ya Poland juu ya kijiji cha Osado katika mkoa wa Lublin kukaa kwa sekunde 39. Zaidi ya yote, tunataka Russia kukomesha mashambulizi ya anga ya kigaidi dhidi ya wakazi eneo la Ukraine na kumaliza vita na matatizo ya ndani ya nchi yao, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Paul Ronski alisema kwa mujibu wa Reuters.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako wa Jumapili tulivu nzuri kabisa ya leo, naitwa Idi Ligongo. Ninakwambia uwe nami mpaka mwisho wa salamu hizi na muziki. Naam, salamu na muziki hii leo naanza naye si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta anasema yeye ni mkongwe wa salamu toka Isolo Magu Mwanza Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwake zi Mandela Mushi wa Kenya, Salimu Mwajuma wa Kenya, na Mala Jonas Nazael Madede, Daniel Mali Deusi Ngaya, Elipenda Mwanyika, Juma O Kazuri Moshi, Simon Shaur Masanje Deus, Mkui Shilinde Daudi Nkuba, Sawaya Nkuba Shagembe, Cecilia Maumba Kabanzi, Jean Pascal Lucas Chambi vile vile amekumbukwa naye si mwingine ni Ngalama Maluta. Ngalama Maluta amekwenda mbele zaidi ya kumkumbuka Baraka Raban wa Singida Tanzania, Mashaka Esa Sahan, Simoni Mashimba Malimi na Kasore Luhindukira akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jisalamu anasema kwamba hujenga undugu ni Ngalama Maluta. Na kutana naye si mwingine ni Zuberi Makwenya. Zuberi Makwenya anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Bujumbura zake salamu angependa kumsalimia Abdallah wa Abdallah akiwa maeneo ya Buyenzi, bila kumsahau Habrili Hakizimana akiwa anasema anapatikana kule maeneo ya Bujumbura. Akusema maeneo gani Bujumbura kubwa hii ndugu yangu. Vile vile amemsalimia James wa James, Juma wa Bandawe, Kusilo Mwakendeka, bila kumsahau Hakili Habiarimana anasema salamu jamani zinafanya watu wakumbukane popote pale walipo, na hivyo basi tukumbukane kupitia salamu hizi za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Ngusa Mleba. Ngusa Mleba anasema anapatikana kule maeneo ya Igunga, Tabora, Tanzania. Salamu zake kwa Fitina Paulo, Machenji Lupembe, Abubakari Ngeresi, Leticia Shilogile, Mkankule wa Mkankule, Mbuga Peter Bucheyeki, Cyborg, amemkumbuka vile vile Lenga Chapati, Robert Kazenza, amewakumbuka Ngusa Mleba pande za Igunga, Tabora. Amenikumbusha mambo ya Cyborg, ilikuwa movie kali kulikweli hii ya Jean-Claude Van Damme akipigana na ule mtu matata kulikweli Cyborg. Unaambiwa hii movie bwana, kama hujaona wewe basi wewe ja wewe ni wa .com, lakini sisi wale wakale wakale tunakumbuka ya mambo ya Cyborg. Unasikiliza basi Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja naelekea kule nchini Kenya. Nchini Kenya anakamata si salamu ya mtu mwingine, basi ni Omondi wa Omondi. Anasema zake salamu zimfikie Jojo Tieno, salamu amekumbuka vile vile Ochieng George akiwa anapatikana kule maeneo ya Kakamega. Huyu jamaa Ochieng George bwana umekaa kimya sana ndugu yangu. Ochieng George kutoka hapo basi anasalimiwa si mwingine ni Zuberi wa Kabenda. Zake salamu zimfikie Juma Zuberi akiwa maeneo ya kule Mombasa, Abdallah wa Abdallah wa Mombasa vile vile, bila kumsahau Salehe Bakari Salumu Njala akiwa maeneo ya kule Mombasa. Anasema jamani pwani iwe katikati Rift Valley ama Kisumu, popote sisi ni wa Kenya tukumbukane. Lakini vile vile si wa Kenya tu bali wasikilizaji wote wa Salamu na Muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hivi sasa moja kwa moja tupate burudani ya muziki alafu tukirejea wakati huu mimi napata kitu baridi kidogo, maji ili kupoza koo ili kukuperushia salamu zako hizi ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kula ngoma hii.
Na
Naam, asante sana, ngoma tamu kabisa hiyo. Kama nilivyokuahidi kwamba salamu na muziki huwa zinakwenda na burudani ya muziki murua kabisa. Hivi sasa naelekea mbele na kamata ujumbe wake si mwingine ni Sayenda Mabula Magesha. Sayenda Mabula Magesha wa safarini Lusaka, Zambia. Huyu jamaa kila siku yuko safarini. Haya, mimi nakuruhusu safari. Labda una endelea na biashara za hapa na pale, kama ni mahindi karanga, ufuta, uwele mtama, yote hivyo unajua wewe. Salamu zako ziwafikie wafuatao: mke wako Grace Simon Seni, Rose Malima, Lenga Chapati, Eliminata Daniel, Timothy Jamaica, mtu pesa Mwanambuke, Christopher Mlekela, Benjamin Mpuka. Amemkumbuka vile vile Maiga Mbona, Ntemisen Nyanda Mayala, Magembe Joseph Buloto, Shabani Liwagwa, Deusi Ngaya Lugandu, Bahati Okech. Vile vile amemkumbuka Bahame Bote. Ujumbe anawatakia Jumapili njema. Naamini Jumapili hata kwao imekuwa njema kabisa. Kama haikuwa njema, basi tumruhusu Mwenyezi Mungu ambaye anapanga kila jambo kuona mambo yanakwendaje. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kule nchini Rwanda kwake Habyarimana Wakaze. Anasema zake salamu zimfikie mama yake mzazi, bila kumsahau kaka yake George wa George. Amemkumbuka vile vile marafiki zake ambao anasema wanapatikana kule jijini Kigali. Anamkumbuka vile vile wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na amenikumbuka mimi hapa mtangazaji wa zamu kwa Jumapili hii ya leo. Anasema jamani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mnatufanyia mambo mazuri kabisa kwa kupeperusha salamu. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Galigota Magabe Mkono. Haya majina magumu kulikweli, lakini mimi nakamata. Sasa Galigota, wewe umetuma ujumbe hapa, lakini Galigota Magabe. Haya, zako salamu unasema zimfikie si mwingine King Majuto, Victor B Mselebuye, King Obedi Zenobi, Baraka Maganga, vile vile umemkumbuka mzee Joseph Sindano. Hukueleza hawa wote wanapatikana wapi, lakini naamini kabisa ni wasikilizaji wazuri tu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini umeongeza kumsalimia vile vile James Tano, Thomas Mayunga, Mwanarolesia, Mohamed Kachuru, Elius Ranje Magige, Leticia Shilogile, Revocatus Revaeli, Frank Shawa, Mama Sorungai, Mama Justina Fitina, Paulo wa Koloto, Maiko Longa, Jaffet John Fund, vile vile na Marunga wa Shabone. Ujumbe ni kwamba wazazi walezi, tusomeshe watoto, maana ndio taifa la kesho. Nakubaliana kabisa na ndugu yangu hapa Galigota Magabe Mkono. Bwana yani kama kuna kitu ambavyo utakiwa kucheza navyo, basi ni elimu ya mtoto wako. Jua, mvua, tembea kwa mguu, panda gari, panda kisijui matatu, daladala, vyovyote vile unavyoweza, hakikisha mwisho wa siku unampatia mtoto wako elimu. Basi hivi sasa tunakaribisha ngoma hii inayotusindikiza taratibu kabisa katika salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tutaendelea muda mfupi ujao na mambo ya salamu. Salamu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Oh, la, la, la. Swahili.
Imekatika, imepomoka, imeangusha jabari. Hatujafika tunapotaka, katikati ya safari. Mwenyewe changama, idaga changa, wamekifua wabubi haram. Ono wananila nyama, Mungu wangu, imepungua mwili pamoja na damu. Damu, mateso, sijazoea, nimebaki mpweke sina furaha. Mawazo mama yamenizi
Asante sana. Hivi sasa basi tunasonga mbele na kamata ujumbe wake si mwingine ni Mashaka Juma Kayungilo. Tunakamata ujumbe huu baada ya kusikiliza kitu kizuri kabisa, burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mashaka Juma Kayungilo anasema anamsalimia si wengine PUC Kayungilo akiwa Katoro Geita. Vile vile anasema kwamba tumuite Mashaka Juma Kayungilo kutoka kule maeneo ya Tabora. Tabora kubwa ndugu yangu, huko Usoke, huko Tabora mjini, kama ni Gongoni pale maeneo ya Cheyo. kama uko vile maeneo ya kule uwanja ule wa Ali Hassan Mwinyi, basi tuambie, au kama uko kule maeneo ya Sikonge vile vile ni vyema ukatueleza, ama kama uko stesheni pale ukivuka reli ile unaenda maeneo ya Isevia, anaijua vizuri sana Tabora. Tabora mimi ni nyumbani vile vile. Ukinipeleka Tabora, Kigoma, Dar es Salaam, aisee, umekwisha. Sasa unasema salamu zako zimfikie si mwingine ni PUC Kayungilo akiwa Katoro Geita. Nimeshamtaja huyu baba mzazi Juma Kayungilo akiwa Rufiji. Miraji Zakaria Nywanga, huyu baba mzazi Juma Kayungilo akiwa Rufiji. Rufiji nayo kubwa kweli kweli. Unazungumzia Rufiji gani? Ikwiriri, Nyamwage, Utete? au unazungumzia Kibiti? Rufiji kubwa kweli kweli ndugu yangu. Haya, huyu hapa si mwingine tena anazungumzwa ni kinyozi mstaafu CGF Fuguru, LS Juma Kigami, CGF Fuguru, Juventus Joas Ntalima, Mashaka Subi Nkonole, Juventus Joas Ntalima, Faraha James Njile, amemkumbuka vile vile Edward Majenga Nshashi na Sylvester Francisco. Anasema kabisa katika ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana jamani, hivyo tukumbukani kupitia VOA Swahili. Ni ujumbe wake huyo si mwingine ni Mashaka Juma Kayungilo. Mashaka Juma Kayungilo amesalimia kutoka Tabora, akaenda kule Rufiji, akaenda wapi? Jamaa amezunguka kweli kweli. Sasa kama unaondoka Tabora unakwenda Rufiji, inabidi lazima upite jijini Dar es Salaam, au kama unapanda ndege basi lazima upande ndege zile za watalii zikupeleke kule maeneo ya Selu, Selu ambapo sasa hivi linajengwa lile bwawa kubwa kabisa la kufua umeme la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kamata ujumbe wake si mwingine ni Charles Juma fundi simu wa Kongwa, anasema zake salamu zimfikie simu mwingine ni Baraka Tito Mbiso, Abubakar Ingresi, Fajoel Mwanjoka Wankunja Kiwira, Doto Kashaga, Masanja Kulwa, mzee wa Sola, Majaliwa Bususu, Machenji Lupembe, Nazareti A Mwakipembe, Joseph Sindano, Joseph Membe wa Ugala Katavi, Magembise Emmanuel John Machungwa, Vincent JJ Kaji na Mala Jones, Fikiri Dario Gakala, huyu ni Fikiri Dario Gakala. Amemkumbuka vile vile si mwingine ni Dadit Deusi, Michael Paulo Nonja, Elefenda Mwanyika, Mkuyi Shilinde Gazungu, Lukala Ngese, Ruta Hiwa Busisi, Masanja Kayunja, Mwalimu Kennedy Mpemba, Maria Bura, Doriko Tadeo, Devota Daniel Eliasi, Daudi Nkuba, Shagembe, James Mzelendo, Nicholas Godfrey Kayago. Bwana huyu jamaa ameandika listi ndefu kweli kweli. Utafikiri listi ile ya watu wa masjala ambao wanatafuta mafaili ya watu ambao wamefuata viwanja vyao kule. Tena sijui wapi. Sijui ni Dodoma au Nairobi au kule Mombasa au Kigali au Bujumbura vile vile. Mambo ni mengi kweli kweli. Mimi naitwa Idi Ligongo na kuambia shukrani za dhati kabisa kwa kuwa nami katika Salamu na Muziki kwa siku hii ya leo, na kuacha na ngoma hii, lakini vile vile nakwambia alamsik na kusihi usiendelee ama usikose kuendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji la Marekani. Mimi nasalimu kwa siku ya leo, nasema kabisa mtoto wa Kashinde Ramadhani Katoba, nasema asante sana kwa kuwa nami ndani ya matangazo haya ya Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane tena siku nyingine.
Na wimbo huo basi Too Easy ukitukamilishia kipindi cha Salamu na Muziki kutoka kwa Idi Ligongo. Asante sana kwa salamu hizi na muziki katika siku hii ya Jumapili ya Matayo. Wengine basi mkiwa mnaendelea na siku ya Jumapili kuimalizia malizia, na moja kwa moja basi kabla ya kukamilisha haya matangazo yetu, kwa upande wangu naomba niwapatie habari za dunia kwa muktasari kabla ya kukamilisha haya matangazo. Upigaji kura ulianza nchini Senegal siku ya Jumapili katika uchaguzi wa rais uliocheleweshwa unaofanyika wakati kuna hali mbaya ya kisiasa ambayo inasababisha maandamano ya kupinga serikali na kuongeza ungwaji mkono kwa upinzani. Hatarini ni uwezekano wa mwisho utawala ambao umesukuma sera rafiki kwa wawekezaji, lakini ukashindwa kupunguza matatizo ya kiuchumi katika mojawapo ya demokrasia imara zaidi barani Afrika, kule Afrika ya Magharibi inayokabiliwa na mapinduzi, wakati inapokaribia kwa mzalishaji mkubwa hivi karibuni wa mafuta na gesi wa bara hilo. Sarafu ya Iran ilishuka hadi rekodi kubwa siku ya Jumapili na kuporomoka hadi 6,500 kwa dola, wakati nchi hiyo ikisherehekea mwaka mpya wa Uajemi. Siku ya Jumapili hii leo watu walikuwa kijaribu kubadilishana rial kwa fedha za kigeni katika kitovu cha kituo kikuu cha Tehran cha maduka ya kubadilisha fedha katika mtaa wa Ferdowsi, lakini mengi yalikuwa yamefungwa kwa sababu ya likizo ya Nowruz ambayo huanza Machi 20 hadi Aprili 2. Mapumziko haya ya wiki mbili ni fursa ya kusafiri nje ya nchi na kusababisha mahitaji makubwa ya dola za Marekani pamoja na euro. Jeshi la Nigeria leo Jumapili liliokoa wanafunzi na wafanyakazi ambao walitekwa nyara na watu wenye silaha kutoka shule moja kaskazini mwa nchi hiyo mapema mwezi huu, jeshi lilisema siku chache kabla ya tarehe ya mwisho ya kulipa faini ya dola 690,000. Utekaji nyara wanafunzi 287 Machi 7 huko Kuriga katika jimbo la kaskazini magharibi la Kaduna ulikuwa wa kwanza katika taifa hilo lenye watu zaidi barani Afrika tangu mwaka 2021, wakati zaidi ya wanafunzi 150 walichukuliwa kutoka Kaduna.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.